Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Оставям 50 000 франка на бедните. Искам да бъда погребан с тяхната катафалка. Отказвам да бъда опят от която и да било църква. Моля се за душите на всички. Вярвам в Бог. Това са последните 5 изречения, които Виктор Юго, великият поет, прозаик, драматург, политик и любовник от 19 век, написа със собствената си ръка. В тях няма нито дума за поезия, проза, драма, политика или любов. Има само последен остатък от живот и първи истински танц със смъртта. Всъщност през целия си съзнателен живот Виктор Юго е буквално обграден от смърт. Тя танцува постоянно около него, като му отнема всичко любимо, но кой знае дали с някаква висша цел или съвсем безцелно, не докосва самия него, оставя го постоянно жив, да страда без край и да преодолява страданието. Тази игра започва с майка му, Софи, която възпитава у него здрави католически и монархически убеждения. Юго дори не смее да й съобщи, че е сгоден за любимата си приятелка от детството Адел Фуше, а изчаква смъртта и за да се ожени. Софи умира през 1821, когато Виктор е на 19. После му трябват над 25 години, за да преодолее майчиното възпитание и да се превърне в свободомислещ спрямо църквата човек и убеден републиканец. Пораснах, отбелязва той в стихотворението си с заглавие, написано през 1846. Следва първия му син, Леополд, който умира няколко месеца след раждането си. По това време пък брат му Южен се оказва с шизофрения и е прибран в психиатрична клиника за целия остатък от живота си. Самотен, Юго се сближава с баща си, изтъкнат бонапартист, от когото се е откъснал от детството заради голямото разминаване между неговите възгледи и тези на майка му. Юго старши обаче също умира скоро след завръщането на блудния син. Няма и 10 години след женитбата с Адел, тя започва да изневерява на Виктор с приятеля му, известния френски литературен критик Сент Бьов, и тази връзка е дълга. Юго се прави, че не вижда, брака му с Адел се запазва и те продължават да живеят заедно, защото духовно са много близки. Но и той, както подобава на времето и мястото, Франция през 19 век, пък и на характера му, романтичен и борбен, не остава назад и има доста любовни афери през живота си. Най-важната от тях е връзката му с актрисата Жулиет Друе, което продължава 50 години. Сега пък Адел цял живот се прави, че не забелязва и дава вид, че е единствената жена за него. С Жулиет Друе, изключително красива и умна жена, Виктор Юго се запознава, докато тя репетира за пиесата му Лукреция Борджия, по която по-късно Доницети пише едноименната си опера. Флирта обаче бързо се превръща в дълбока любовна история. Той наема за Жулиет къща, осигурява и рента, тя му става секретарка и го придружава във всички пътувания, включително в изгнанието му по-късно. Въпреки, че са почти винаги заедно, в редките моменти, когато не са, двамата си пишат писма. Само нейните са над 5000 на брой. Не се безпокой за мен, мои скъпи и бедни любими. Аз те обичам най-нежно и уверено, именно когато знам, че трябва да се отдадеш на семейните си задължения и на грижите за осигуряване на спокойствието и щастието на твоите жена и деца, пише му Жулиет. Смятате ли, че това е лицемерие, че тя ги пише такива, защото знае, че писмата ще останат за поколенията, а когато са насаме, сигурно го врънка да се разведе и да се ожени за нея? На мен поне така ми се стори от начало, но нищо подобно. Жулиет Друе доказва десетилетия наред, че никакво лицемерие не проявява, а само най-искрена и чиста любов спрямо Виктор Юго, дай Боже всеки му. Love for every true heart that is seen. Jennifer Love Hewitt и Аз ще те обичам, песен от саундтрака на Парижката Света Богородица. Не знам дали забелязахте обаче как, щом заговорихме за смърт, веднага се намеси и темата за любовта. И обратното се случва много често. Но така или иначе, през 1843-та, току-що омъжената любима дъщеря на Юго, 19-годишната Леополдин, умира при инцидент с лодка. Лодката се обръща, многото тежки фусти, характерни за модата през онази епоха, буквално я завличат на дъното, а завличат и съпруга й, който опитва да я спаси. Тогава Юго е вече голям писател във Франция и известен по света. От излизането на първия му роман са минали 18 години. Междувременно е издал 5 стихосбирки, които го утвърждават като дълбок и легичен поет. 10 години са минали и от появата на първия му наистина знаменит роман «Парижката Света Богородица», който веднага е преведен на много европейски езици. Още през 1827 е поставена и първата пиеса на Виктор Юго «Кромуел». В нея той разчупва схемата на класицизма и поставя основите на собствената си романтична драма. Кромуел има голям успех, следва най-известната му и досега пиеса «Ернани». Така той се отдава изцяло на театъра, макар че пиесите му често са освирквани от публиката, която свикнала с удобството на класицизма, трудно приема предизвикателствата на бурния и субективен романтичен подход. Цялото това творчество и цялата тази слава, дори освиркванията, са добре дошли за Юго на принципа, че всеки пиар е добър пиар. Те го поставят постоянно в центъра на общественото внимание, а той харесва това. Както казах, обаче умира любимата му дъщеря и съкрушеният бъдън баща просто спира да пише. Не за ден или за два. Спира да пише за цели 10 години, до периода на доброволното изгнание, в което заминава през 1851. До този момент Виктор Юго е известен общественик, но през 40-те години започва да се занимава и пряко с политика. По време на юлската монархия той на път вече да се откъсне, но още не откъснал се от майченото си възпитание в монархически дух, става приближен на крал Луи Филип, избран за пер на Франция и като цяло наивно се опитва отвътре да промени режима към по-добро. Както се знае, това става толкова рядко, че е по-добре да не опитваш, защото най-често има лоши последици именно за този, който прави опита. Така и се получава в случая. По време на революцията от 1848 Виктор Юго е назначен за кмет на 8-ми район в Париж и сам води войските, които стрелят по хората на барикадите. Да, по-късно той изразява неодобрение за силовото потушаване на метежа, а още по-късно пише и романа си «Клетниците», в който героите са изцяло от другата страна на барикадите. И писателя Виктор Юго, за разлика от кмета Виктор Юго, се чувства част от тях. Естествената му трансформация от монархист към републиканец обаче все пак е в ход и през 49-та Юго подкрепа избора за президент на Луи Наполеон Бонапарт. Но само 2 години по-късно бурно къса с него, когато той се обявява за пожизнен президент. Заради реакцията си писателя е арестуван, но скоро е освободен след енергичната намеса на любовницата му Жулет Друе. Юго веднага се маха, заминава първо за Белгия, а после и за британски остров Джърси, насред Ла-Манша. Тук той, вече като отявлен републиканец, пише гневни сатирични памфлети срещу Луи Наполеон и неговото управление. Памфлетите му официално са забранени във Франция, но се разпространяват нелегално и се четат от всички. Само че като един истински грамовержец, Юго изпуска мярката и отправя критики също към британската кралица Виктория, на чието остров се намира. Затова е прогонен оттам и се установява на близкия остров Гърнси, където изглежда се успокоява малко. Виктор Юго се връща към литературната си дейност, но работите му вече са наситени с много политически заряд. Имам предвид, разбира се, както стихосбирките, които пише там, така и романа «Клетниците». Той е популярен сред читателите и отхвърлен от критиката, но все пак нещата изглеждат така, сякаш облаците са се разпръснали и слънцето изгряло над главата на вече близо 70-годишния творец. Само че, както ви казах, смъртта очевидно е решила да не сваля никога обсадата около крепостта, наречена Виктор Юго. През 1868 година умира съпругата му Адел, следват двамата му сина в кратък период. Наистина, последното от децата му, дъщерята на име Адел, го надживява, но напълно безумна и затворена в психиатрия, където попада след истинска драматична любовна история. Самия Юго получава лек инсулт, но все пак е добре. Големият удар върху него идва със смъртта и на Жулиет Друе, което след смъртта на жена му се е преместила да живее при него. Две години по-късно, след като са го напуснали всички близки, а и повечето литературни колеги и приятели, на почтената възраст от 83 години, Виктор Юго също си тръгва от този свят, повален от пневмония. Над 2 милиона души го изпращат в последната му разходка с катафалката на бедните по пътя от Триумфалната арка до Пантеона, където е погребан. Въпреки че отказва да бъде опят от свещеник, той, клетника, все пак твърди, че продължава да вярва в Бог. I dreamed a dream in time gone by. And hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. I was young and unafraid. Some dreams were made, used, wasted. There was no ransom to be paid. No song and song, no wine untasted.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.